najviših državnih funkcionera zbog povreda ustava, zakona, veleizdaje ili drugih teških krivičnih dela i tada praktično istupaju kao jedna vrsta krivičnog suda. Osim zemalja, Austrije, Nemačke i DR, gde Ustavni sud odlučuje o odgovornosti visokih državnih funkcionera, ima i onih drugih, koje za to ne predviđaju nadležnost Ustavnog suda, nego nadležnost parlamenta ili posebnog suda kao, recimo, Visokog suda pravde u Francuskoj, po Ustavu od 1958. D. Odlučivanje o zabrani rada političkih stranaka. Ustavni sudovi nekih zemalja cene i ustavnost rada političkih stranaka i u tom smislu mogu da odluče da zabrane rad onih stranaka koje istupaju protivustavno. Svakako da pod udar ovakvih odluka ustavnih sudova dolaze reakcionarne, profašističke i ostale stranke koje podrivaju ustavni i demokratski poredak jedne zemlje, što nije slučaj sa onim drugim, naprednim i demokratskim koje deluju u skladu sa proklamovanim principima i vrednostima demokratskog društva. O zabrani rada jedne političke stranke Ustavni sud Nemačke odlučuje ili na predlog Bundestaga ili Bundesrata ili savezne vlade, ali i pokrajinskih vlada. U Nemačkoj praksi je bilo takvih slučajeva izricanja zabrane političkog delovanja stranaka kao na primjer 1955. god, kada je zabranjen rad nacional, socijalističke, nacističke kao i krajnje leve komunističke partije Nemačke. I kod nas u Srbiji Ustavni sud odlučuje o zabrani rada političke stranke ili druge političke organizacije i to onda kada se zloupotrebi sloboda političkog udruživanja i delovanje stranke usmeri na nasilno rušenje ustavnog poretka, narušavanje teritorijalne celokupnosti Republike, kršenje zajamčenih sloboda i prava građana, kao i izazivanje i podsticanje nacionalne, rasne i verske netrpeljivosti i mržnje. Đ. Odlučivanje u sporovima povodom povrede osnovnih prava i sloboda građana, ustavna žalba, važna i osetljiva funkcija Ustavnog suda je i da rešava sporove povodom povrede prava i sloboda građana. Ona proizilazi iz same suštine Ustava kao akta koji garantuje i štiti ta prava i koji ne priznaje nikakve druge interese koji bi bili viši iznad poštovanja ljudskih prava i sloboda. Ustavi su i doneti kao akti slobode i prava i kao takvi proklamuju brojna i raznovrsna prava i slobode, razrađuju njihovu sadržinu.